Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai. Prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas ir šiandieną su mumis laidoje yra Monika Grigaliūnienė. Sveiki, Monika. Ir Monika yra...
Taip, herojaus matematikos mokytoja. Taip pat vadu esu švietimo akademijos dėstytoja ir informatikos fakulteto dėstytoja. Ir studijuoju dar doktorantūroje.
Ir jūs esate matematikė, taip, tai labai džiaugiuosi irgi, kad mes galim vėl kalbėti apie Dievą ir matematiką. Jau dvi laidas esame įrašę kartu su Monika, tikrai labai įdomias laidas apie tai, kaip matematika mums gali padėti tikėti į Dievą, atpažinti jį, kad jis yra. Ir šiandieną kalbėsime ir trečią laidą, trečią dalį, apie ypatingai apie tikimybės, turbūt ta matematikos dalis, kuri labiausiai mums gali kalbėti apie Dievo buvimą ir galime pradėti bendrą maldą. Viešpatie Dieve, mes dėkojame tau už tai, kad mūsų kūrė, kad taip nuostabiai mūsų kūrė. Ir Paštalas Paulius sako, kad tavo neregimos įsipatybės nuo pat pasaulio sukūrimo suvokiamas iš jo kūrinių. Tai dėkojam už tuos nuostabius kūrinius, kuriais mus apsupė. Dėkojame, kad jie tokie gražūs, sudėtingi, kad mes matome tiek daug grožio ir tvarkos aplinkui šioje visatoje, mūsų žemėje, mūsų pačių kūnuose, mūsų pačių prote. Viešpatie, būk pašlovintas už visą tai ir padėk mums, atverk mūsų akis tavo šloviai, kurios yra pilna ne tik dangus, bet ir žemė. Prašom per Kristų mūsų viešpatį. Tai va, tai šiandieną mes kalbamės apie tikimybės ir visgi, na, ta matematikos šaka, kuri kalba apie tikimybės, kartais yra tokia, na, nelabai žmonių mėgstama, kartais nelabai žmonėm patinka, kartais yra sunku suvokti, kodėl taip yra.
Taip, aš dar praeitoje laidoje minėjau, kad apskritai matematika nelabai žmonių mėgstama, o tikimybės ir kombinatorika, visa tai, kas su tuo susiję, yra dar mažiau mėgstama. Ir aš manau, paprasčiausias atsakymas tai būtų į tai, kad na, žmogui sunku nujausti intuityviai, kombinatorika ir tikimybės yra iš tų dalykų, kur nelabai mes suprantam, nelabai suvokiam ir dėl to, aišku, pasidaro nejauku prie to būti. Bet tai yra dalis Dievo kalbos ir tai yra galimybė mums suvokti Dievą geriau, suprasti tą Dievo didybę, visą galybę ir jo kūrinijos nuostabumą. Todėl verta pažvelgti ją. Čia man norisi paminėti ir tai, kad na, tikimybės vis dėlto mes skaičiuojam izoliuotai šiek tiek, na, tokiam idealiam pasaulyje, nes realiai, jeigu metam kauliuką, tai yra ir tokia tikimybė, kad jisai įstriks kur nors mums bemetant ir tada iš vis niekas neiškris. Vadinasi, tų galimybių, tų baigčių iš tiesų yra daugiau. Ir jeigu kalbam apie realaus pasaulio tikimybės, jos yra dar kompleksiškesnės, dar sudėtingesnės ir dar rečiau viskas atsitinka taip, kaip turėtų. Kaip mums norisi, kad atsitiktų.
Taip. Ir padargi dar pastebėjau turbūt, kad kada mes skaičiuojam tikimybės, tai atrodytų, kad na, va, turim kažkokį tai kompiuterio valdomą mašiną, kuri va, taip iš eilės nusekliai paima ir visus atvejus įgyvendina, bet va, kaip jūs minėjot, kad realybėj, na pavyzdžiui, jeigu ten kokia nors beždžionėlė sėdi prie kompiuterio ar prie klaviatūros, tai nebūtinai nusekliai spaudys visus atvejus, bet jinai galbūt visai taip ir nepaspaus tam tikrų klavišų ir ta tikimybė tikrai bus dar mažesnė. Nenusekliai visi variantai bus išbandyti. Ir visgi, vat, kodėl žmonės nenujaučia tų teisingų atsakymų matematikoje, tikimybėse?
Matematika yra logikos ir nuoseklumo mokslas. Ir dažniausiai, kai mes atliekam kažkokius tai veiksmus, mes galim nujausti atsakymą. Pavyzdžiui, mokiniai, skaičiuodami daugybos veiksmus atlikdami, jie žino, kad atsakymas gausis didesnis negu dauginamieji, kol jie kalba apie natūraliuosius skaičius. sakykime, lygiai taip pat kokius laipsnius naudodami arba geometrijoje mes tarsi numanom, koks atsakymas yra logiškas, kuris tinka, nes na, kažkokius brėžinius galbūt turim, galbūt apskritai žinom, kad jeigu dvi kraštinės kažkokios stačiakampio yra po kelis metrus, tai negali būti plotas ten keliasdešimt tūkstančių. Tarsi nujaučiam, kas yra teisinga ir kas ne. Na, o
kada matom savo akimis, taip, kada galim taip įsivaizduoti.
Ir šiaip mums tai yra paprastesni suvokti skaičiai, nes tai yra pakankamai apčiuopiama, pakankamai mums pažįstama.
Taip sakant, tuos skaičius mes turim susijęti su kažkuo realiu, nes taip, jeigu vien tik skaičiai, mes tada jau nebesuvokiam.
Taip,
tai
taip.
Yra visiška abstrakcija. Taip. Taip. Panašiai kaip filosofijos, turbūt sunku kalbėti su filosofijos, kurie kalba vien tik tai abstrakcijomis.
Mhm. Taip, tai būtent matematika šiaip yra skaičių mokslas, bet tie skaičiai įgauna prasmę tada, kai jie yra praktikoje panaudojami, žmonės juos suvokia per kažką, tai ir tik tai labai pažengę matematikai gali kalbėti abstrakcijomis ir puikiai suprasti, apie ką jie iš tiesų kalba. Nu, mum paprastiem ir tingiesim, taip sakant, tai norisi to apčiopamumo, ypatingai mokiniams, studentam, jiem labai norisi ir to aiškumo, kad pasijaustų, kas yra teisinga, kas yra neteisinga. Ir to tarpu skaičiuodami va, tikimybės mes to aiškumo neturim. Mes nesuvokiam tų skaičių apskritai didelių skaičių. Nesuvokiam.
Mes tiesiog neturim patirties tokių skaičių didelių. Ja.
Taip, taip. Ir na, imkim, šiaip jeigu supiltume kalną, ar ne, kokių dantų krapštukų. Tai gerai, mes gal ten kol jų 10-20 galėtume iš akies pasakyti, kiek jų maždaug yra. Kol dar tie skaičiai yra mums suvokiami. Bet jeigu aš jums supilsiu dvi krūvas, vienai 10 tūkstančių, kitai 30 tūkstančių, vargu, ar jūs galėsit pasakyti, kuri didesnė, bet kiek ten tų tūkstančių, ar 10, ar 13, ar 15, ar švis milijonas, žmogus nebesuvokia tų skaičių, nėra jų matęs ir nesupranta jų. Na ir pavyzdžiui, kaip sako Dievas, žvaigždžių danguje, ar ne, yra, nes nenusakoma galybė, tik jisai vienas jo žino, tai mes tą turim prisijautimą prie begalybės, prisilietimą tokį, bet nesuvokiam, kas tai per skaičiai.
Tikrai, va, aš irgi prisimenu, kad man kaime stebėjimas žvaigždžių danguje, kai pamatai tiek daug tų žvaigždžių ir supranti, kaip jos yra toli, kokia didžiulė ta visata, tai vis, bet yra tai, kas turbūt labiausiai vedė link Dievo buvimo. Bet aš galvoju, kad astronomija yra toks dalykas, kuris veda prie Dievo nuojautos, nes mes na, prisiliečiam tarsi prie kažkokios begalybės, didybės. Ir va, beje, gerbimi klausytojams galbūt irgi nėra visiškai aišku, kodėl mes dabar kalbam apie matematiką krikščioniškoje laidoje, bet va, gal kodėl mums taip svarbu yra matematika, kalbant apie Dievą, nes ateistai, kurie, ypatingai mokslininkai ateistai, kurie kalba apie tai, kad Dievo nėra ir kad žmonės išsigalvojo Dievą, jie labai dažnai remiasi, na, vat, tokiais neįtikinamais dalykais, bando pasakyti, kad va štai čia visai galėjo taip kažkokiu tai būdu natūraliai atsitikti. Ir matematika mums padeda atpažinti, kiek neįtikėtina, kad sudėtingi dalykai galėtų atsirasti atsitiktinai. Nu, vat, kaip pavyzdys, va, pavyzdžiui, jeigu mes matome danguje, na, atsiranda kokie nors debesis, nu, panašiai kaip O raidė. Nu, mes dar galėtume suprasti, na, gal kažkoks reiškinys kažkaip, tai gal ir galėtų O raidė atsirasti. Bet jeigu atsirastų danguje užrašas labas, kaip gyveni, tai jau turbūt suprastume, kad čianais natūraliai niekaip niekada gyvenime toks, atrodo, vat, kiek čia labas, kaip gyveni, čia kelios raidės, taip. Ir atrodo, tai niekad neatsirastų, nes mes jau suvokime, kad štai tai yra kažkas daugiau, kad tai ta tvarka yra jau kuri kyla iš proto, iš intelekto. Ir lygiai taip pat, va, pavyzdžiui, kada mes, na, kad ir kompiuterį rašom kažkokį tai, kad ir žodį, sakinį, mes galim didelius tekstus parašyti, bet jeigu mes paskaičiuotume, ir mums tai yra labai paprasta, taip, mes per kelias sekundes, turėdami protą, per kelias sekundes, pavyzdžiui, rašome, tarkim, sakinį. Bet jeigu mes paskaičiuotume, kiek reikia vargšai atsitiktinumui padaryti bandymų, kad tas sakinys atsirastų, tai yra toks neįtikėtinas skaičius, kad mes taip pat suprantame, kad čia jisai yra visiškai nepajėgus, neturi tos potencijos visiškai padaryti, na, tokios tvarkos sukurti. Tai va štai todėl kalba apie matematiką ir tikimybės, tas išsigryninimas mums labai padeda atpažinti, kur tai, kad tie mokslininkai ateistai kalba, yra labiau iš mokslinės fantastikos ryties ir tiesiog atpažinti, koks paaiškinimas yra protingesnis. Ar pavyzdžiui, kad yra, na, pavyzdžiui, kaip mes matom užrašytą sakinį, taip ar protingiau yra sakyti, kad čia buvo priejo protingas žmogus ir užrašė tą sakinį, ar protingiau sakyti, kad tas sakinys atsirado atsitiktinai. Ar galima pasitikėti tikimybėmis?
Aš dar prieš tai noriu pasakyti, taip, kad yra labai, na, psichologų kalbama apie tai, kad jeigu tu nori žmogų suklaidinti, jeigu nori priversti jį patikėti savimi, tai yra dvi strategijos. Arba tu labai daug protingų žodžių turi naudoti, kur jau ta žmogus nežino ir jam nesmagu yra įvardinti, kad jis nesupranta, apie ką eina kalba. Arba dar dažnesnis turbūt ir daugiau, dar baisesnis, tai yra įdėti statistikos, skaičių ir viskas. Ir tada žmogui labai lengva yra įtikinti tuo, kuo tu nori įtikinti. Todėl mes ir kalbam apie tai, kad nepabūktų krikščionės tų gąsdinimų skaičiais ir tikimybėmis, nes visa tai yra mūsų pusėje. Mes matom neišvengiamai kūrėjo darbus, intelektinius darbus aplink save, mes matom kūrinijoje visą tai, kas tikrai negalėjo atsirasti iš tikimybės, bet kaip tai suprasti, kaip suprasti tuos skaičius, kuriais jie manipuliuoja. Tai vat dėl to mes ir susitikom šiandien apkalbėti tai, kaip tai suprasti. Ką jie kalba, kokias tikimybės jie naudoja, tai yra neįmanomai mažos tikimybės. Ir natūralu, kad jos yra visiškai mažai tikėtinos. Tai jie ima ir bando lyginti tai, kas iš tiesų yra tikėtina ir sakyti, kad kodėl jūs netikint, kad tai tikėtina, nors patys visiškai kitokius skaičius naudoja, kalbėdami apie tai, kas yra tikrai labai labai mažai tikėtina.
O gal galėtumėt vat irgi tą susieti, pavyzdžiui, kada dalykai yra įmanomi, taip, tai viskas turbūt yra įmanoma, ar ne? Pavyzdžiui, man yra įmanoma nusipirkti bet kurį automobilį, bet tikėtina, kad nusipirksiu tik tai tokį automobilį, kam turėsiu pinigų, kuriam, taip, bet įmanoma, aišku, bet ką, bet kurį gali nusipirkti. Ir, vat, gal statistikoje labiau turbūt yra dalykai, yra, na, konkreti kažkokia tai tikimybė, kuri jau, kada jau sako, kad tai yra iš tikrųjų tikėtina, kad, vat, tokia statistika galime pasikliauti. Tai vat kaip galėtumėt paaiškinti tas skirtumas tarp įmanoma ir tikėtina, pavyzdžiui, statistikoje?
Taip, čia labai svarbus momentas tarp to įmanoma ir tikėtina, nes matematiškai įmanoma yra viskas.
Nes matematika yra netgi nejaučia ribų, ta prasme, begalybė išmatavimo.
Taip, mums begalybė viskas skaičių, tinka. Viskas matematikam tinka, jie su begalybė draugauja. Bet apie tą tikėtinumą, tai taip, tai aš manau, statistika yra labai gražus to pavyzdys. Labai gerai, kad jį paminėjot. Tai yra, visų pirma, statistika yra naudojama suprasti, nagrinėti tokias problemas, kurios leidžia mums atlikti prognozes, apibendrinti kažką. Ir dėl to priežasties jinai yra nepaprastai galinga ir nepaprastai naudinga mums. Kuo jinai siejasi pirmiausia su tomis tikimybėmis, tai čia man norisi pavyzdį būtinai pasakyti, kad, na, sakykime, kokius nors rinkimus, prieš rinkimams vykstant, man neseniai turėjom rinkimus, ar ne, apklausimi ten atrodo 500 respondentų, o išvados tai yra pasakomas apie tai, kaip balsuos nava visi kauniečiai. O tų kauniečių, tai ten tūkstančių tūkstančiai. Ir atrodytų, kaip gali iš tų 500 žmonių pasakyti tai, kaip elgsis visi likusieji. Bet dažniausiai jie, kai apklausia, tai panašiai ir būna, iš tiesų pasiteisina tas jų bandymas apibendrinti iš 500 žmonių. Dažniausiai tos prognozijos būna pakankamai tikslios, jeigu tik tai tyrimas atliekamas teisingai. Ir kodėl taip yra, tai yra jau čia tikimybės. Žinoma, yra kiek reikia apklausti žmonių, kad būtų galima sakyti pakankamai tikslės išvadas apie visą populiaciją. Tai čia šiuo atveju, na, mano pavyzdžiui, tai jeigu kalbam apie tos kauniečius, tai visa populiacija yra visi tie kauniečiai, kurie balsuos, o apklausiam tik tai tuos, kuriuos apklausiam. Ir statistika nepateiks ten tokios švarios istorijos, kad va būtinai šitaip bus, būtent šitaip nubalsuos, bet pakankamai tiksliai pasakys. Va ir tas pakankamai tiksliai čia yra tas momentas, kurį jūs paminėjot. Kas yra labiausiai tikėtina? Kas yra tikėtina? Tai tas yra toksai terminas statistika, jisai vadinasi pasitikėjimo lygmuo. Ir jisai šiaip nustatomas yra pačių tyrėjų, kokio mes norime to pasitikėjimo lygmens, bet dažniausiai jis būna 95%, medicinoje dažniau 99%, nes, na, jiem reikia dar patikimesnių tų rezultatų. Ir tas 95% pasitikėjimo lygis reiškia, kad jeigu apklausa, ta pati apklausa būtų daroma vėl ir vėl, 95% atvejų mūsų surinkti tie duomenys sutaptų su faktinės populiacijos rezultatais. Vadinasi, jeigu mes nuolatos apklausiam vis tuos kelis šimtus kauniečių ir bandom daryti išvadą apie tai, kaip balsuos visi kauniečiai, tai 95% atvejų mes tą ir surinksim, ką iš tiesų, tuos duomenis surinksim tokius, kaip iš tiesų balsuos tie kauniečiai. Na, o vadinasi, 5% atvejų, kai nesutaps mūsų surinkti duomenis, na, jie žinom, kad yra pakankamai mažai tikėtina ir jos nekreipiam dėmesio. Ir čia yra toks svarbus momentas, nes mes turim tą 5% tikimybę ir mes ją moksle laikom pakankamai mažą. Mes sakom, galima ignoruoti tai, nes na, laikom, kad tai nėra tikėtina.
5%, taip.
5%.
Kai mokslininkai mums sako, kad ten tikimybė yra, pavyzdžiui, kad va tokia visata kaip mūsų atsirastų vienas iš 10, 10, 125 laipsnių, tai sako, čia yra visai tikėtina.
Tai taip, jie sako įmanoma.
Įmanoma, taip.
Įmanoma, o kad tikėtina, tai tikrai nėra tikėtina, nes jau 500 tikimybė yra netikėta ir apskritai, nu, galim pagalvoti apie kitus tos dalykus, kuriuos mes laikom.
Na, pavyzdžiui, loterija. Tai visi sako va tą loterijos pavyzdį, kad jeigu yra įmanoma laimėti loteriją, tai kodėl neįmanoma, kad va štai dabar viskas atsirado atsitiktinai.
Taip, bet vėl čia yra ta manipuliacija skaičiais, apie kurią kalbėjom, kad pateikiama tarsi tai yra panašus dalykai, tai nei trupučio nepanašus dalykai. Ta loterija laimėti kiekvieną dieną, perkant vieną bilietą, nežinau, vėjį pagaunant iš kito žmogus atskrentant bilietą, yra labiau tikėtina negu atsitiktinis visatos susikūrimas ir daugybė tūkstančių kartų daugiau tikėtina. Tai vat,
daugybė milijardų kartų.
Taip, daugybė milijardų kartų. Tai yra visiškai nepalyginami dalykai.
Ir dar vienas dalykas, turbūt, va, pavyzdžiui, jūs girdite, mes kalbam daug žodžių, taip ištariame, ir vat, loterijos biletą gal reikėtų palyginti su vienu žodžiu. Va, kad aš pasakau vieną žodį, jau daug tų žodžių pasakiau, ir tai, kad jis atsitiktinai atsirastų, jau yra tas pats kaip laimėti loterijai. Bet, matot, mūsų kalba nesiliauja vienu žodžiu, bet yra daug žodžių ir jie dar tarpusavyje susiję, taip, tie žodžiai, mes ne šiaip savo žodžių kratinius kalbam. Tai vat čia yra kiekvienas žodis, kurį aš pasakau ir kurį jūs suprantate, vat jeigu tai kiltų iš atsitiktumo, tai vat kiekvienas žodis būtų laimėjimas loterijoje, kiekvienas išgirtas ir suprastas papildomas žodis, o mes vat kalbam nesustodami.
Taip, tai jūs prieš tai paminėjot, nes, sakykime, debesis mes pamatom kažkokius, bet mes ir daug paprastesnius dalykus laikom jau, kad neįmanoma, kad jie atsirastų savaime. Na, tai pavyzdžiui, tiesiog matom eilę susodintų medžių. Na ir yra tikrai didelė tikimybė, kad jie taip patys išaugo. Bet mes sakom, ne, turbūt juos kažkas prisidėjo intelektas, kad čia tie medžiai būtų šitaip susodinti. Mes žiūrim į pastatą ir negalvojam, kad čia vėjas praužė ir jisai staiga susidėliojo šitaip. Mes suprantam, kad tai yra netikėta, kad tai yra neįtikėtina. Bet matematiškai tai yra įmanoma. Matematiškai įmanoma, kad buvo toks stiprus vieslas. Na ir ten yra palyginimas su Boeing lėktuvu. Aš nežinau, gal dabar ir pasakysiu. Taip, tai yra tokia analogija, kad tikimybė, jog paprasčiausios gyvybės formas, mes kalbam apie pačius paprasčiausius dalykus, jokių būdų ne apie žmonės, kad jos atsirastų savaime, tai yra galima lyginti su tikimybė, kad, na, prasisuko viesulas kokiam nors savartinę ir sudėliojo tas viesulas veikiantį lėktuvą Boeing 747.
Taip, su kurio galima veikianti, skristi.
Taip, su kurio galima skristi, viskas vietose, viskas veikia, šviesos, visi laidai sujungti. Na, tai mes suprantam, kad tai yra, taip sakant, būtiškai nesąmonė, ar ne, nebus taip, kad tas vėjas kažką tokio padarys. Bet tikimybė yra didesnė ir jinai yra visiškai matematiškai visiškai validi tikimybė, kad taip gali atsitikti.
Taip, čia jis paminėjo tą Fredo Hoilo irgi mintį, kuris buvo Cambridge universiteto astronomijos taip. Profesorius ir kuris nebuvo visiškai krikščionis ir kuris visgi buvo vienas iš tų, kurie, na, vienas iš tų gal pradininkų, kurie kalbėjo apie tą visatos tikslų suderintumą, kad yra daug skaičių visatoje konstantų pradinių sąlygų, kurios yra taip be galo tiksliai suderintos, kad nėra jokios tikimybės, na, tikėtinumo, kad yra visiškai neįtikėtina, kad tie skaičiai va taip būtų atsiradę. Va, jo labiau, kad jie atsirado, nu, jie buvo jau nuo pat pirmos sekundės, jie neišsivystė kažkokia tai natūralios antrankos būdu, bet jie buvo nuo pat pirmos sekundės. Ir čia turbūt kalbant apie sudėtingumą, na va, mes jau jaučiame, ne, kad pavyzdžiui, kai pamatom, na, tarkim, kompiuterį taip, tai nei vienas žmogus pasaulyje nesakys, kad jis atsirado atsitiktinai, va toks dalykas, nes nu, mes suprantam, kad čia yra per daug tvarkos, va šitame erdvės ir laiko taške, nes, na, gali būti tos tvarkos maži lopinėliai, tai per ilgą laiko tarpą, bet kad tiek daug tvarkos būtų va tokie vienoje vietoje ir vienu laiko momentu, yra visiškai neįtikėtina, mes tą suprantame, ar ten koks automobilis ar panašiai. Ir turbūt mes gal dargi nelabai iki galo suprantam, kad pats sudėtingiausias dalykas iš visų mūsų stebimų yra būtent informacija, protinga informacija. Ir vat jūs irgi minėjo dar prieš laidą tokį pavyzdį apie beždžionėlį ir 23 psalmę, gal galėtumėt papasakoti šitą.
Taip, tai čia krikščionių tarpe yra daugiau naudojamas šitas pavyzdys. Na ir kalbam apie beždžionėlę susodintas, kurios nelabai ką daugiau veikia gyvenime, tik tai spaudo klaviatūrą, kurioje ten, kalbam apie tą klaviatūrą, kad ten 26 raidės, tai yra angliška abecelė, 10 skaitmenų, vienas tarpo mygtukas, 13 simbolių skirybai, na ir jos, sakykime, bando sudėti kokią nors frazę. Na ir atrodytų tokį, kad ir paprastą žodį sudėti joms, kokia tai yra maža tikimybė. Ir kodėl mes vat nevardinam irgi kalbėdami su jumis, nesakom kažkokių žodžių, kokia iš tiesų ta tikimybė, nes aš kai minėjau pradžioj ten kažkokia tai ar spinelės, kodus ar kažką tai tokio, tai aš pasakiau ten iš kažkiek 45 tūkstančių ar kažkiek tai ten būtų. Kodėl mes dabar nesakom, nes tokių žodžių net nemokam įvardinti, tai nėra skaičiai, kuriuos mes galim sakyti, tai yra daugybę kartų daugiau negu milijardai, milijardų, milijardų, milijardai, milijardai. Ir tai yra skaičiai, kurie pavadinimo nebeturi. Kaip tai, koks mažas, kokia maža ta tikimybė yra nebeįmanoma žmogui įsivaizduoti. Tai taip, sakoma, netgi tiesiog trijų raidžių žodį tom beždžionėliam sudėti vidutiniškai truktų 34 valandas. Tai 125 turi būti paspaudimai, kad jos sudėtų kokį nors prasmingą trijų raidžių žodį, ten buvo būtent kalbama apie anglišką žodį ve, įžanginį. Na, o informacija tai yra daugybė, daugybė, daugybė žodžių, prasmingų žodžių, ką jūs minėjot, kurie sudaro prasmę. Na ir kalbama apie tai, kad jeigu tą 23 psalmę jos bandytų sudėti, kiek tai laiko užtruktų, tai yra vėlgi nesuvokiamai daug laiko, tik tai vienam prasmingam tekstui sukurti. Ir čia turbūt esmė yra ne ta, kad mes bandom ieškoti tų tekstų aplinkoje, bet apskritai prasmės ir to prasmingumo sudarimo, tos informacijos, kuri nebūtinai yra žodžiais, bet mes sąsają greičiausiai suprantam dažniausiai per žodžius, kad ta informacija, jinai yra prasminga ir kad jinai būtų atsitiktinai prasminga, tai yra neįmanoma. Tai užtruktų milijardų, milijardų metus tos tūkstantis beždžionėlių ar kiek jų ten bebūtų bandančių padaryti ir vienas vienintelis atvejis būtų iš tiesų kažkoks prasmingas kiek ten tų eilučių tekstas, ta 23 psalmė netokia ilga. Kiek jinai yra? Va, 6 eilutės.
63 raidės, taip.
Taip, ir toks mažas atrodo informacijos vienetas prasmingas.
Taip, ir va, irgi mes atrodo kalbame apie informaciją ir atrodytų liktai gal klausytojams galėtų kilti tokia mintis, na taip, bet prie ko čia va, ta gamta ir informacija, bet įdomus dalykas, kaip ir Biblijoje parašyta, kad Dievas tarė, ir Dievas tarė, ir Dievas tarė, padarykime tą, padarykime šitą. Ir galiausiai Jono Evangelijoje taip, kad pradžioje buvo žodis ir per jį vis atsirado. Ir mes tikrai yra praeito amžiaus didžiausias atradimas, kad informacija yra gyvybės pagrindas. Kad gyvybės pagrindas yra informacija. Ir kaip sako Bilas Geitsas, Microsoft įkūrėjas, kad tai yra mūsų DNR ir apskritai visų gyvų būtybių DNR kodas, informacinis kodas yra kaip programinė įranga, tik daug įmantresnė, sudėtingesnė negu žmogus bet kada yra sukūręs. Taigi mes visur žemėje turime reikalą su informacija, ypatingai kai kalbam apie gyvybę ir, va, pavyzdžiui, žmonės ieško tų protingų signalų iš kosmoso, bet nepastebi, kad čia yra be galo tiesiog terabaitais protingos informacijos, na, čia gamtoje. Ir vėl kaip paprastas pavyzdys, tarkime, kad pati paprasčiausia bakterija, prieš tai dargi domėjusi, buvo 580 tūkstančių bazių porų, dabar atrodo dar mažesnė, atrado 160 tūkstančių bazių porų. Kas yra ta bazių pora? Tai reiškia tas informacijos vienetas, na galėtume sakyti, viena iš keturių raidžių, taip, ir kartu su su priešinga raide, iš kurios kopijuojant DNR, paskui vėl galima nukopijuoti, atkurti tą informacinį kodą. Bet tarkime, kad viena bazių pora, iš tikrųjų, tai yra informacija viena iš keturių raidžių. Taip, tai gali būti viena iš keturių raidžių. Ir todėl, štai kada mes turim, tarkime, 160 tūkstančių, pavyzdžiui, bazių porų, taip, tai mes tada turėtume jas padauginti iš dviejų tiek būtų bitų informacijos, taip, 320 tūkstančių bitų informacijos ir turėtume juos, na, kitaip sakant, čia yra būtų 320 kilo bitų ir juos turėtume padalinti iš 8, nes vienas baitas, vienas tas informacinis žodis yra iš 8 bitų, tai reiškia bus 40 kilobaitų. Taip, tai atrodytų, atrodo labai nedaug, bet kas tai yra tiek tų bazių porų, vėlgi galėtume, kokia tikimybė atsiranda, galėtume tokiu būtinį pavyzdį, įsivaizduokime karolius, taip, su karoliukais, ir jeigu aklas žmogus veria tuos karolius, ir jisai turi 4 spalvų karoliukus. Ir, pavyzdžiui, jam reikia, na, vat jisai tiesiog, jam reikia atkartoti būtent tą spalvų derinį, kuris yra. Ir įsivaizduokime, 40 kilobaitų arba 160 tūkstančių bazių porų pači paprasčiausia bakterija, tai ir būtų tas verinys su 160 tūkstančių karoliukų skirtingų spalvų, kur gali būti viena iš keturių spalvų kiekvienas karoliukas. Ir mes norėdami nukopijuoti, mes turim tiksliai atkartoti kiekvieną karoliuką kiekvienoje vietoje, kad būtų teisinga spalva. Tai vat galim paskaičiuoti, būtų vienas iš keturių ir 160 tūkstantųjų laipsnių. Tai yra toks nerealus skaičius, kad pradiškai tokio skaičiaus nėra, tikrai nei tiek atomų nėra visatoje visoje, nei tiek sekundžių nepraėjo. Tai va turbūt, kai mes pamatome, tiesiog galim va paprastai palyginti su tais dviem tokiais gal ataskaitiniais skaičiais, nu, atskaitiniais skaičiais, kaip pavyzdžiui, atomų skaičius visatoje, taip 10-80 laipsnių, arba o organizmų skaičius per visą gyvybės istoriją 10-40 laipsnių arba sekundžių skaičius nuo visatos pradžios 10-17 ar 10-20 laipsnių. Taigi mes matome, kad tie skaičiai, na, tos tikimybės, va, kad ir paprasčiausios gyvybės formos, paprasčiausios bakterijos DNR kodą, va, jeigu tą vėrinį iš keturių spalvų karoliukų teisingai norėtume atsitiktinai suverti, aklas žmogus norėtų atsitiktinai suverti, tai tikimybė gerokai būtų mažesnė, negu kad atrasti vieną atomą visoje visatoje.
Ir čia mes tada labai paprastai sakom, na, neįmanoma, ar ne? Tas žmogus labai nujaučia tai, kad tai yra, nėra tikėtina, bet matematiškai tai yra įmanoma, na, duoktų pakankamai daug laiko, pakankamai daug milijonų metų ir kada nors tas aklas žmogus suverstanto 168 tūkstančius karoliukų sėkmingai. Nors suprantam, kad, na, gali taip ir niekada neatsitikti, nes vis dėlto mes kalbam tik tai apie tikimybę. Ir čia dar yra tada apie baltymo molekulę, tas pats Fredas Hoilas tokį palyginimą davė, dėl to, kad kai mes kalbam apie tuos skaičius, ar ten 10-80 ar 10-17, nelabai suvokiam, kokie jie yra didelina. Ir jis sako, tai yra tiek, kiek sekundžių yra mūsų nuo atsiradimo pradžios ir, na, atrodo lyg labai daug, bet nelabai palygina žmogus, kuo tai skiriasi nuo 10-80, pavyzdžiui, ar ne, kiek tai daugybę kartų daugiau.
Taip, atrodo, kad skaičius, nu, pavyzdžiui, 17 ir 80 nedaug
skiriasi. Nedaug ir skiriasi, taip. Tai jisai tokį pavyzdį davė, kad jeigu yra 100 tūkstančių milijardų žmonių, čia ne šiaip sau tiek daug pasigau, čia tiek daug milijardų, ir jie stovi petys į petį, tie žmonės visi akli, jų tiek daug, kad jie užpildo realiai visą planetinę sistemą. Ir kiekvienas iš jų turi po užbraukytą Rubiko kubą. Ir dabar pabandykim įsivaizduoti tikimybę, kad jie visi vienu metu išspręs teisingai tą Rubiko kubą. Jie nemato netgi, ar ne? Jie atsitiktinai dėlioja taip pat ir jų be galo daug. Ir jie visi vienu metu, taip, ne tik teisingai, bet ir vienu metu. Na ir mes sakom, na nesąmonė, na neįmanoma. Bet vat apie tokiomis tikimybėmis manipuliuoja ateistai
ir
mokslininkai.
Ir čia yra tikimybė, kad atsirastų kas? Kad atsirastų
baltymo molekulė. Tiesiog
vienas baltymas. Vienas iš daugybės ląstelių sudėtinių dalių.
Taip, tai irgi tik tai vat turėtume tiek daug tų žmonių darančių kažką ir vieną visiškai neveiksmingą, realiai vienetą. Tai taip, baltymo molekulė yra nuostabiai sudėtinga ir puiki, bet jinai nėra, jokių būdų negali būti lyginama su gyvybės pradžia, su tuo, kad viskas turėjo būti darnoje, ir va, jūs minėjote tą suderintumą, viskas turėjo būti vienu metu idealiai būtent taip, kaip turėjo būti. Tai, na, tuo atveju suprantam, kad neįmanoma yra tai, kad gyvybė atsirastų toj pirmykščiai sriuboj. Tai yra, tiesiog nėra apie ką kalbėti.
Ir iš tiesų daugelį metų toksai mokslininkas Richard Dawkins yra vienas iš garsiausių ateistų, bet yra labai tikrai talentingas mokslininkas, mokslo populiarintojas, biologas, ir jisai daugelį metų klaidino žmonės, sakydamas, kad Darvinas paaiškino, kaip atsiranda gyvybė apskritai. Ir va, Džonas Lenoksas, kitas toks matematikos profesorius irgi Oksfordo universitete, jis vis sakydavo, kad sako, jūs klaidinate žmonės, nes sako, ne vienas mokslininkas neturi nei žalio supratimo, nors ir ką rašytų biologijos vadovėliai, tai yra tiesiog, na, bandymas burti iš kavos tirščių, neturi nei žalio supratimo, kaip atsirado gyvybė. Taip, žodžiu, tam, kad vyktų ta natūrali atranka, mes jau turime turėti jau tą be galo sudėtingą gyvybę atsiradusią. Ir reiškia, ir jau jos gebėjimą iš viso išlikti, va tokioje čiauroje aplinkoje, galėtum irgi stebėtis, kaip, na, juk gyvybė visai yra labai trapi, taip, mes čia tik pargriūnam, aš irgi va susilaužiu pirštą ir gerai, kad negalva, bet mes esam labai labai trapus ir štai per milijonus, net milijardus metų, kaip ta gyvybė, jinai neišnyko, bet dargi vis labiau atrodytų sudėtingėjo ir na, pradiškai yra neįtikėtinas dalykas. Taip ir pavyzdžiui, kalbant apie tai, kad kažkas tai vyksta natūraliai, taip mes matom iš mūsų patirties, kad yra tam tikrų dalykų sudėtingų, tvarkingų, kurie atsiranda natūraliai. Nu, tarsi atsitiktinai, pavyzdžiui, įsivaizduokime vandenį, kaip yra daug vandens molekulių, ir tas vanduo pašalo iki mažiau kaip 0 laipsnių, į minusinę temperatūrą atsiranda ir tas vanduo staiga susijungia į tos molekulės į labai labai tvarkingą gražią struktūrą, netgi vakaisningas snaigės, sako, nėra ne vienos snaigės, kuri būtų vienoda į gražiausius ornamentus, va tos snaigės susijungia vandens tie kristalai su šalia. Ir vis dėlto tai nėra atsitiktinumas, grynas atsitiktinumas, nes tai remiasi, va kaip ir minėjom anksčiau, tuo visatos tikslių suderintumų, kad va, tos elektromagnetinės jėgos ir dar kelios dešimtys įvairių tų konstantų pradinių sąlygų yra be galo tiksliai, neįsivizduojamai tiksliai suderintos nuo pat visatos pirmos sekundės, kad apskritai čia galėtų viskas vystytis, va, įvykti žvaigždžių vystimasis, įvykti cheminių elementų, evoliuciją irgi galėtume pavadinti. Ir jeigu nebūtų tie skaičiai taip tiksliai suderinti nuo pat pradžių, nuo pat pirmos sekundės, tai pas mus nieko nebūtų, nei ta visata galbūt būtų iš karto atgal susitraukusi, galbūt jinai būtų iš karto atšalusi, galbūt jie būtų buvusios tik labai didelės žvaigždės arba tik labai mažos žvaigždės, galbūt nebūtų buvę jokių cheminių elementų arba iš viso žvaigždžių nebūtų buvę. Taigi, bet mums reikia be galo tikslaus to suderintumo jau tų skaičių pačioj pradžioj, kad štai mes dabar, pavyzdžiui, turėtume, va, kad štai ledas sušalo ir atsiranda labai gražios snaigės.
Aš dar irgi vat pagalvojau apie tai, kad kalbama apie tą pirmykštę sriubą, ar ne, kuri jau, na, imkim, čia jau netgi nėra ta visiškai pradžia, bet gyvybės pradžia. Ir net jeigu mes turim kažkokią tą pirmykštę sriubą, tai yra daug skirtingo kiekio tam tikrų dalykų, kurių reikia. Na, sakykim, nežinau, pavyzdys dabar dar toks gal paprastas. Norim išsikepti pyragą ir žinom, kad turim virtuvėje ten ir miltų, ir kiaušinių, bet jų yra visi ne tokie kiekiai, kad viską tiesiog su metus gausim pyragą. Turim kiekvieno būtent tiek paimti, kiek mums reikia. Ir žinom, kad savaime tai nesigaus. O dar anksčiau Hovindas, jis dabar aišku labai kitaip jau vertinamas, bet jo pavyzdys man vienas labai patiko. Jis sako, jeigu jums atrodo tikėtina tai, kad būtų skirtingi kiekiai ir įdėjus energijos, staiga jie sueitų kažkokiu būdu ir pasidarytų veikiantis organizmas, tai jūs pabandykit kitą eksperimentą. Sako, įdėkit varlę į blenderį, sublenderiuokit varlę, įdėkit į mikrobangę ir palaukit, kada jinai susidėsti varlę. Ir mes jau turim idealiai būtent tiek visko, kiek mums reikia. Jūs duot, lygiai tiek turi būti visokių cheminių elementų, kiek jų yra. Tai toks absurdiškas pavyzdys. Taip, su malta varlė, lygiai tiek visko, yra, kiek reikia, kad atsirastų ta varlė. Bet žinom, kad na, nebus taip, kiek tu ten tą mikrobangę laikysi įjungęs, vis tiek ta varlė atgal nesusidės. O čia kalbam apie daugybę kartų sudėtingesnius dalykus, kuriuos sakom, kad na, gal įmanoma, gal tikėtina. Tai įmanoma taip, tikėtina ne.
Ir va čia labai gerai, kad tą paminėjot apie lastelę, apie gyvybę, gyvybės sudėtingumą, nes turbūt daugelis irgi mokslininkų, bet ypatingai tokių, kurie pripažįsta tą tokį materializmą, materialistinę pasaulio pasaulėžiūrą, kuria visiškai priešinga teistiniai pasaulėžiūrai, kad va, Dievas sukūrė viską, o štai materialistinė pasaulėžiūra būtų, kad va, štai materija egzistavo arba atsirado ir iš materijos žmonės, kurie sukūrė Dievo iliuziją, bet iš tiesų tai jie norėtų viską redukuoti, na, vat, į tokius, reiškia, kad sudėtingesni dalykai paaiškinami paprastesniais. Ir maždaug jie norėtų pasakyti, kad visa tai, kas egzistuoja, galėtume paaiškinti vien tik tai per fiziką ir per chemiją. Bet iš tikrųjų, na, pavyzdžiui, pabandykite paaiškinti laikraščio tekstą vien tik tai, pavyzdžiui, chemiją, taip, dažų chemiją. Na taip, mes turim popierių, turim dažus, bet raidžių mes niekaip negalime chemiškai paaiškinti, ten yra daugiau negu chemija ir fizika, ten yra informacija. Ir dar daugiau, vat, kai šiuolaikinis mokslas atranda ląstelės sudėtingumą, kur Darvino laikais buvo laikoma, kad nu, ląstelė tai yra kažkokias tai žalia gabaliukai, paprasti žalia gabaliukai ir iš jų viskas sudaryta. Panašiai kaip atomai, tai ląstelės, o panašiai. Bet matom, kad ląstelė yra tokia sudėtinga, kad yra kaip aukštų technologijų miestas ir kad, na, pavyzdžiui, kai augalas, pavyzdžiui, auga taip, kad tai labiau panašu ne į tai, kaip mes, pavyzdžiui, kepame kiaušinienį arba piragą, kai viską sumaišom, iškepam ir atsiranda, bet kad tai daug labiau panašu į pavyzdžiui, statybas, taip, arba kada statybininkai dėlioja medžiagas ir arba į, pavyzdžiui, gamyklą, kurie gaminame, pavyzdžiui, automobiliai, kad yra daug robotų, kurie atlieka tam tikras funkcijas pagal tam tikrus brėžinius.
Jie... Viskas vyksta prasmingai, visi procesai yra taip. Numatyti iš anksto, kas, kuriuo metu, kaip. Taip.
Ir kad tai vyksta va būtent labai panašu tikrai į gamyklą, va kas vyksta ląstelė, kad ląstelė nėra, kaip pasakyti, iškepama arba, va, tarkim, gyvybė nėra kažkokia tai cheminės reakcijos produktas, ne, kaip, pavyzdžiui, ten kažko vieno įpilį, kitą ten rūkščių šarmų atsirado druskos, bet kad tai yra statyba, tai yra gamyba, kurioje veikia daug mašinų ir jos veikia pagal tam tikrus planus, pagal tam tikrą informaciją, labai tiksliai veikia, nesiskundžia, dirba 24 valandas per parą arba kada ten reikia ir tam naudoja energiją, taip, ir tam naudoja labai įmantrias elektrines, kaip tą energiją pasigaminti ir taip toliau. Ir va todėl turbūt neatsitiktinai, kaip Pew Research, toksai tyrimų centras, yra paskelbęs, kad kuris tyrė mokslininkų tikėjimą, labai įdomu, kad šiais laikais mes stebime jaunimo tikėjimas mašta, pavyzdžiui, ten Amerikoje ir kitos, iš visur turbūt jaunimo tikinčio mažėja. Ypatingai, kada jie nueina į universitetus ir sutinka dėstytojų, kurie sako, kad Dievas yra tik tai išsigalvojimas, arba nueina, pavyzdžiui, į psichologijos studijas ir pasako, kad sielos nėra. Ir bet tuo tarpu tikinčių mokslininkų pastoviai daugėja. Ir tiesiog labai labai tolygiai daugėja. Ir, nu, kaip pavyzdys, jeigu vyriausios kartos mokslininkų netikinčių, nu, tikinčių, tarkim, buvo apie pusę, tai jauniausios kartos mokslininkų tikinčių yra 2/3. Reiškia, labai įdomu, kad jaunimas visos populiacijos tikėjimas jo mažėja, o mokslininkų jaunųjų tikėjimas didėja. Ir tą tikrai galime pastebėti, kad būtent kuo mes labiau pažįstame šitą Dievo sukurtą pasaulį, tuo pačiu mokslu, kuo mes labiau atrandame tuos neįtikėtinus dalykus, kaip pavyzdžiui, kad visa ta turi pradžią, kad visa tai yra tiksliai suderinta nuo pat pirmos sekundės daugybės skaičių ir ta tikimybė yra, na, tokia tiksliai, tokia maža, kad, na, jeigu paverstume, jeigu pakeistume nors vieną iš tam tikros skaičiaus, kurio net nulių neužtektų visatoje atomų surašyti to skaičiaus nulius dalių, visatoje nieko nebūtų čianais. Ir kaip matom, pavyzdžiui, kad va, tos lastelės sudėtingumą, kiek jinai yra sudėtingi ir kad gyvės pagrindas yra sudėtinga informacija, va, kad žmoguje yra 800 megabaitų, jeigu išvertus į mūsų kompiuterinę sistemą dvejetainę, va, yra tiek informacijos, vien kodo, kaip mes esam užprogramuoti, tai tada, na, natūraliai, tiesiog taip, natūraliai kyla mokslininkam mintis, kad Dievas yra.
Kad niekaip kitaip negali būti, kad ta prasmė informacija neatsiranda savaime.
Kad daug pratingesnis paaiškinimas Na, va čia taip pat kaip su tam tikimybė, ne, kad va, mes galim pasirinkti. Tikimybė, kad viskas atsirado atsitiktinai, yra 0,00000001.
Ir ant kiekvieno atomo rašom 0 ir vis tiek dar didesnę gavom tikimybę.
Taip, ir vienas. Arba mes turim kitą tikimybę, kad turi būti protingas kūrėjas. Ir tikriausiai ta tikimė būtų 99,9999. Tai va, mes galim tada pasirinkti, kuris paaiškinimas yra protingesnis.
Taip. Na ir aš manau, čia irgi grįžtam prie to, kad suprantam, kaip neįmanoma yra netikėti ir prisimenam, kad nėra mums ko bijoti tų skaičių, mums kaip tikintiesim, jie yra mūsų pusėje ir mes nesislėpkim, kaip Adomas slėpėsi nuo Dievo, nesislėpkim nuo to, kad Dievas per matematiką paaiškina visą savo kūrinyje, duoda suprasti, kad jisai tikrai yra atsakingas už visą tai, ką mes matom ir kaip mes gyvenam, tad kaip tik pasisemkim jėgų iš to mokslo ir tų skaičių, nes jie yra Dievo pusėje.
Taip. Tai dėkojame klausytojams ir čia buvo laida Tikėjimo vartai. Prie mikrofono buvo aš kunigas Sigitas Jurkštas ir mes kalbėjome su Monika Grigaliūnienė, kuri yra Herojaus mokyklos matematikos mokytoja, bet kartu ir dėstytoja matematikos universitete.
VDU.
Taip, VDU dėstytoja. Tai sudie, Dievas telaimina mus ir tegul padeda naujų žvilgsnių pažvelgti į visą kūriniją, kuri mūsų supa ir atrasti tikrai džiaugsmą, kad štai tie įstabus dievų kūriniai tiesiog supa mus kiekviename žingsnyje ir mūsų pačių kūnas ir mūsų pačių protas yra tas įstabus dievų kūrinys, kuris liudija apie savo kūrėją. Sudie.